นคงแก่เรียนคือคนที่มีความรู้เหลือหลายมิใช่มีแต่เฉพาะพอทำหน้าที่ของตัวได้เท่านั้นแต่มีพอที่จะแจกจ่ายให้คนอื่นอีกด้วยแต่ถ้ามีความตระหนี่ความรู้อยู่ในใจความรู้นั้นก็จะหาประโยชน์อันใดไม่ได้เลยเหมือนทรัพย์ที่เก็บไว้เฉยๆนอกจากจะหาประโยชน์อันใดไม่ได้แล้วมันรังแต่จะเบียดเบียนบีบคั้นให้ลำบากอีกด้วยจากสายทานที่เปลี่ยนทางหน้า173ธรรมทัศนะจากท่านอาจารย์วสินอินทศระขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการในช่วงทางแห่งความดีนะคะซึ่งเสนอเป็นประจำทุกวันพุธค่ะตั้งแต่5นาฬิกาถึง6นาฬิกานะคะที่อสมท FM 97.5 MHz และกองพลที่เป็นรักษาพระองค์ FM 98.0 MHz ค่ะดิฉันจิตราพรเหมือนวิจิตรดำเนินรายการค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับท่านอาจารย์วสินอินทศระได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
ครับสวัสดีครับน้องครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านด้วยครับ
เมื่อสักครู่ก็ได้นำเอาบทความที่น่าสนใจจากสายทานที่เปลี่ยนทางมาเปิดรายการให้ท่านผู้ฟังได้ซึมซับสิ่งอันดีงามนะคะและเราก็รู้สึกว่าโชคดีกันเหลือเกินค่ะที่เรามีผู้คงแก่เรียนที่มีความรู้เหลือหลายแต่ว่าไม่ประหนีความรู้นะคะได้มาเผยแพร่ธรรมให้เป็นธรรมทานกันทุกๆวันพุธนะคะแล้วก็อยากจะขอให้อาจารย์สรุปอีกครั้งนึงนะคะถึงข้อแตกต่างระหว่างเถรวาทแล้วก็มหายานซึ่งเราได้นำเสนอ2คราวติดกันเมื่อ2พุธที่แล้วนะคะว่ามีทั้งหมด9ข้อค่ะขออาจารย์ทบทวนให้ท่านฟังได้รับฟังอีกครั้งนึงนะคะ
ความแตกต่างระหว่างเถรวาทกับมหายานนะครับ
ใช่ค่ะ
ข้อหนึ่งก็เถรวาทเป็นอนุรักษนิยมแต่ว่ามหายานนั้นจะเป็นหัวก้าวหน้าข้อ2ศาสนาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเถรวาทพูดถึงกายของพระพุทธเจ้าสองกายคือกายเนื้อกับกายกับธรรมกายแต่มหายานจะเพิ่มขึ้นอีกกายหนึ่งเรียกว่าสัมโพธกายคือกายที่เป็นทิพยภาวะอยู่นิรันดรข้อ3จุดมุ่งหมายสูงสุดของเถรวาทคือความเป็นพระอรหันต์แต่ว่าจุดมุ่งหมายของมหายานคือความเป็นพระโพธิสัตว์ข้อ4เถรวาทมุ่งความหลุดพ้นเฉพาะตนแล้วบางอย่างนี่เป็นข้อที่เห็นของมหายานนะครับ
ค
ือไม่ใช่มีความเห็นร่วมกันแต่ว่าเป็นความเห็นของทางมหายานข้อ5เถรวาทเน้นการพึ่งตนเองแต่ว่าทางฝ่ายมหายานเน้นการให้พึ่งพระโพธิสัตว์ข้อ6เถรวาทเป็นอเทวนิยมคือว่าไม่มีก๊อดนะฮะไม่มีก๊อดผู้สร้างโลกหรือไม่มีการโดนบันดาลไม่มีอะไรที่มาจากเทวดาหรืออะไรนะครับ
ค
่
ะ
นะชีวิตขึ้นอยู่กับการกระทำของบุคคลผู้นั้นเองทีนี้ข้อ7เนื่องจากเป็นอนุรักษนิยมทางเถรวาทจึงมักจะเป็นนักโทษที่เคร่งครัดถือระเบียบวินัยที่เคยถือกันมาตั้งแต่พุทธกาลฝ่ายมหายานนั้นจะแก้ไขเพิ่มเติมตามความเหมาะสมตามกาลเทศะตามสังคมข้อ8มหายานเห็นว่าการบรรลุธรรมสูงสุดของเถรวาทเป็นเพียงบุคคลสุญญตาส่วนมหายานเป็นธรรมสุญญตาด้วยคือธรรมนั้นก็ว่างเปล่าเป็นศูนย์ทั้งหมดในข้อ9เถรวาทเห็นว่าพระอรหันต์ดับขันธ์แล้วไม่เหลืออะไรก็ดับไปเลยแต่มหายานเห็นว่ายังมีอยู่ยังบริสุทธิ์นักพุทธเกษตร สุขาวดีพุทธเกษตร
คร
ับก็ย่อยๆก็มีเท่านี้ครับ
ได้สรุปชัดเจนทั้ง9ข้อ9ประการนะคะ
ค
และถ้าหากท่านใดปรารถนาที่จะดำรงตนเพื่อปลายทางเป็นจุดหมายอย่างไรก็ลองพิจารณาดูกันตามแต่จะเห็นสมควรนะคะค่ะวันนี้เราก็ได้กระนำกันหลายเรื่องทีเดียวค่ะสำหรับการที่จะนำเส้นทางสู่ความดีมาเสนอกันแล้ววันนี้น้องก็มีทางแห่งความดีจากหนังสือเล่มแรกนะคะอาจารย์ท้ายอยู่ที่หน้า392อยากจะนำมาอ่านให้ผู้ฟังได้รับฟังกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องวาจาสุภาษิตเหมือนดอกไม้ค่ะกันคะ
ครับ
เพราะว่าอย่างน้อยเราก็จะได้สำรวมวาจาแล้วก็สร้างสรรค์ความสุขและความดีงามให้แก่กันและกันในสังคมได้
เราจะพูดถึงลักษณะของคำสุภาษิตก่อนนะ
ดีค่ะกันคะ
ครับลักษณะของคำสุภาษิตที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้ก็มีหลายอย่างเช่นว่าพูดถูกการพูดคำจริงคำจริงแล้วก็ถูกการพูดอ่อนหวานพูดมีประโยชน์มีเมตตาจิตพูดอันนี้เป็นชุดหนึ่งนะครับของลักษณะของวาจาที่เป็นสุภาษิตว่าเป็นคำจริงแล้วก็พูดถูกการเวลาก็พูดอ่อนหวานพูดมีประโยชน์แล้วก็มีเมตตาจิตพูดที่จุดสำคัญก็คือมีประโยชน
์
ถึงจะเป็นคำจริงแต่ว่าไม่มีประโยชน์ท่านก็บอกว่าไม่ต้องพูดก็ได
้
พูดไปแล้วคนเราตีกันก็ไม่ต้องพูดก็ได
้ค่ะนำความเดือดร้อนให้เกิดขึ้น
ใช่ครับ
ค่ะ
ก็จริงอ่ะแล้วเป็นเรื่องจริงเขาเห็นจริงหรืออะไรแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์พูดไปแล้วไม่แต่โทษก็ไม่พูดจะดีกว่า
เหมือนกับเหตุการณ์รุ่มร้อนที่เกิดขึ้นก็เนื่องจากว่าคำพูดไม่จริงแล้วก็การเผยแพร่สิ่งที่ไม่เป็นจริงสิ่งที่เป็นเท็จออกไปก็ทำให้คนที่ไม่ได้ทันได้ช่างใจเกิดปฏิกิริยาแล้วก็วุ่นวายกันไปทั่วประเทศแล้วก็
ไม่จริงด้วย
ใช่ค่ะ
ทั้งไม่จริงด้วยทั้งไม่มีประโยชน์ด้วย
ค่ะ
แล้วก็รู้สึกว่าพูดด้วยโทสะด้วย
ใช่ค่ะ
ไม่ได้พูดด้วยเมตตาจิต
ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เคยรักกันถ้าหากว่าผู้ที่โทสะความรักที่เคยมีต่อกันความดีนั้นก็จะสูญไปนะคะน่าเสียดายเวลาที่สร้างสะสมเทียนกันมา
ค
่ะดังนั้นเราลองมาฟังทางแห่งความดีเผื่อว่าจะเป็นตัวสติเหนี่ยวรั้งให้เกิดความรู้สึกเป็นกุศลขึ้นได้นะคะในขณะที่เราอาจจะพลั้งเผลอหรือว่ามีใจที่หย่อนไปในเรื่องของศีลนะคะ
ค
่ะเราจะเปิดเพลงให้ได้ฟังเกริ่นนำกันด้วยนะคะเพื่อว่าท่านผู้ฟังจะได้น้อมใจเข้าสู่ความเป็นวาจาสุภาษิตค่ะดอกไม้งามมีสีสวยแต่ไม่มีกลิ่นฉันใดวาจาสุภาษิตย่อมไม่มีผลแก่บุคคลผู้ไม่ทำตามฉันนั้นแต่วาจาสุภาษิตย่อมมีผลแก่ผู้ทำตามด้วยดีเหมือนดอกไม้งามสีสวยและมีกลิ่นหอมอธิบายความแตกต่างอยู่ที่กลิ่นหอมและไม่มีกลิ่นหอมดอกไม้แม้จะมีสีสวยสันฐานงามเหมือนกันแต่ดอกหนึ่งมีกลิ่นหอมอีกดอกหนึ่งกลิ่นไม่หอมคุณค่าย่อมแตกต่างกันมากใจคนย่อมชอบดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมมากกว่าแม้สีจะไม่สวยสันฐานจะไม่งามวาจาสุภาษิตก็เหมือนกัน ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่บุคคลผู้นำมาปฏิบัติตามหาสำเร็จประโยชน์แก่บุคคลผู้ไม่ปฏิบัติไม่อันหนึ่งคนดีเปรียบได้กับดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมคนชั่วเปรียบกับดอกไม้ที่มีกลิ่นเหม็นส่วนรูปร่างหน้าตาอาจคล้ายกันได้เหมือนสีและสันฐานของดอกไม้ดอกอุจพิษนั้นสีและสันฐานไม่เลวแต่ไม่มีใครอยากแตะต้องเพราะว่ากลิ่นมันเหม็นจัดส่วนดอกกุหลาบแม้จะมีน้ำแต่คนปรารถนาเพราะว่ากลิ่นหอมชื่นใจสีของดอกไม้ไม่สำคัญเท่ากลิ่นฉันใดหน้าตารูปร่างของคนก็ไม่สำคัญเท่าคุณความดีในตัวของเขาฉันนั้นพระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาตรัสเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปารภฉัตตปาณิอุบาสกและการเรียนธรรมของนางมัลลิกาเทวีและพระนางวาสภคัตติยาดังมีเรื่องย่อต่อไปนี้ฉัตตปาณิเป็นอุบาสกอยู่ในเมืองสาวัตถีเป็นผู้รอบรู้ในพุทธพจน์และได้บรรลุมรรคผลเป็นอนาคามีเขารักษาอุโบสถแต่เช้าตรู่ทุกวันและสู่ที่บำรุงพระศาสดาทุกวันความจริงอุบาสกผู้เป็นอนาคามีแล้วไม่ต้องรักษาอุโบสถโดยวิธีสมาทานเพราะอุโบสถศีลพรหมจรรย์และการบริโภคอาหารวันละครั้งย่อมมาพร้อมกับการบรรลุมรรคผลนั่นเองสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสถึงช่างหม้อชื่อทัตติการะว่าช่างหม้อชื่อข้าจิการะบริโภคอาหารวันละครั้งประพฤติพรหมจรรย์เป็นปกติมีศีลมีกัลยาณธรรมวันหนึ่งพระเจ้าประเสนทิโกศลเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาขณะฉันขณะนั้นฉันตปาณิอุโบสกอุบาสกก็อยู่ในที่เฝ้าด้วยเขาเห็นพระราชากำลังเสด็จมาจึงคิดว่าเราควรลุกขึ้นต้อนรับหรือไม่หมอในที่สุดเขาก็ตกลงใจไม่ลุกขึ้นเพราะคิดว่ากำลังนั่งอยู่ในสำนักของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่คือพระพุทธเจ้าหากจะลุกรับพระเจ้าประเสนทิก็จะเป็นการขาดความเคารพในพระศาสดาท่านกล่าวแทรกไว้ในที่นี้ว่าธรรมดาบัณฑิตเห็นคนที่นั่งอยู่ในสำนักของท่านผู้ควรเคารพกว่าตนไม่ลุกขึ้นต้อนรับย่อมไม่โกรธพระราชาประเสริฐที่เห็นฉัตตปาณิอุบาสกไม่ลุกขึ้นรับมีพระมนัสขุ่นเคืองแต่ไม่กล้าตรัสอะไรถวายบังคมพระศาสดาแล้วประทับณที่อันสมควรแก่พระองค์พระศาสดาทรงทราบความขุ่นเคืองในพระทัยของพระราชามีพระพุทธประสงค์จะบรรเทาความขุ่นเคืองนั้นจึงตรัสพรรณนาคุณของฉัตตปาณิอุบาสกว่าบพิตรฉัตตปาณิอุบาสกนี้เป็นบัณฑิตได้เห็นธรรมแล้วรอบรู้ในพุทธพจน์รู้จักประโยชน์มิใช่ประโยชน์สิ่งที่ควรและไม่ควรเมื่อพระราชาทรงสดับคุณกถาของฉัตตปาณิอุบาสกอยู่พระฤทัยก็อ่อนลงต่อมาอีกวันหนึ่งพระราชาประทับยืนอยู่บนปราสาททอดพระเนตรเห็นฉัตตปาณิอุบาสกกั้นร่มสวมรองเท้าเดินผ่านมาทางพระลานหลวงจึงรับสั่งให้ราชบุรุษเรียกมาอุบาสกหุบร่มถอดรองเท้าเข้าไปเฝ้ายืนอยู่ณที่ควรแก่ตนแห่งหนึ่งพระราชาตรัสถามว่าทำไมจึงหุบร่มและถอดรองเท้าเสียเล่าอุบาสกตอบว่าข้าพระองค์ทราบว่าพระราชารับสั่งหาพระราชากล่าวตอบว่าท่านเพิ่งรู้วันนี้เองหรือว่าเราเป็นพระราชาอุบาสกกล่าวว่าข้าพระพุทธเจ้าทราบมานานแล้วพระราชาจึงถามต่อว่าทราบมานานแล้วถ้ากระนั้นวันก่อน ท่านนั่งอยู่ในสำนักพระศาสดาเห็นเราแล้วทำไมจึงไม่รุกรับอุบาสกจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชวันนั้นข้าพระพุทธเจ้านั่งอยู่ในสำนักของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่หากลุกรับพระราชาประเทศราชก็จะเป็นการขาดความเคารพในพระศาสดาพระราชาจึงกล่าวตอบว่าช่างเถอะอุบาสกเรื่องแล้วไปแล้วแต่เขาเล่าลือกันว่าท่านเป็นผู้ฉลาดในประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ทั้งปัจจุบันและอนาคตท่านรอบรู้ในพุทธพจน์จะช่วยสอนธรรมแก่พวกเราในวังได้หรือไม่อุบาสกกล่าวตอบว่าข้าพระองค์ไม่สามารถทำได้พระเจ้าค่ะพระราชาตรัสถามว่าทำไมหรืออุบาสกกล่าวตอบเพราะว่าธรรมดาพระราชมณฑีมีโทษมากการทำดีและไม่ดีในราชสำนักนั้นเป็นกรรมอันหนักพระราชาจึงตรัสว่าอย่าคิดอย่างนั้นเลยอุบาสกท่านจะได้นึกถึงวันก่อนที่ไม่ได้ลุกรับเราเราไม่ได้ถือโทษเลยอุบาสกจึงกล่าวทูลว่าข้าแต่สมุติเทพสถานที่ไปของคฤหัสถ์ก็มีโทษมากข้าพระองค์ได้โปรดนิมนต์บรรพชิตรูปใดรูปหนึ่งขอพระองค์ได้โปรดนิมนต์บรรพชิตรูปใดรูปหนึ่งมาสอนธรรมเถิดพระราชาเสด็จขึ้นแล้วไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่าพระนางมาริกาเทวีและพระนางวาสุภขัตติยามีพระประสงค์จะเรียนธรรมขอให้พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์เสด็จไปสู่ราชนิเวศเพื่อเสวยเป็นหนึ่งนิดและแสดงธรรมแก่พระมเหสีทั้งสององค์พระศาสดาตรัสว่าการที่พระพุทธเจ้าจะไปเสวยในที่แห่งเดียวเป็นประจำนั้นไม่ควรพระเจ้าประเสริฐที่จึงว่าถ้ากระนั้นขอให้มอบให้เป็นหน้าที่ของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพระศาสดาทรงมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพระอานนท์วันหนึ่งพระศาสดาตรัสถามถึงผลการเรียนธรรมของพระนางทั้งสองกับพระอานนท์พระเถระทูลว่าพระนางมาริกาเทวีนั้นทรงตั้งพระทัยศึกษาโดยเคารพท่องพระพุทธพจน์โดยเคารพส่วนพระนางวาสุภขัตติยาพระญาติของพระองค์ไม่เรียนโดยเคารพคือไม่ตั้งพระทัยในการเรียนไม่ท่องพระพุทธพจน์โดยเคารพพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของพระอานนท์แล้วจึงตรัสว่าอานนท์ทำที่เรากล่าวดีแล้วย่อมไม่มีผลแก่ผู้ไม่ตั้งใจเรียนฟังท่องและแสดงเหมือนดอกไม้สีสวยแต่ไม่มีกลิ่นแต่พระธรรมของเราจะมีผลดียิ่งแก่ผู้เรียนผู้ฟังโดยเคารพดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระพุทธภาษิตดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั่นก็คือทางแห่งความดีเรื่องวาจาสุภาษิตเหมือนดอกไม้นะคะจากเล่มที่1จากทั้งหมด5เล่มนะคะอยู่ที่หน้า392ค่ะเรามีเวลาเหลืออยู่ในช่วงนี้ประมาณ6นาทีค่ะอาจารย์มีสิ่งใดจะกล่าวเสริมไหมคะ
ครับเรื่องคติการะนะครับที่มีที่ฟุตโนตนะ
ฮะ
คติการะอันนี้น่าสนใจมากเลยครับ
คติการสูตรใช่ไหมคะ
คติการสูตรในมัชฌิมนิกายนะ
ฮะ
เป็นอุบาสกที่เป็นอนาคามีเหมือนจัตตปาณีครับ
ค
่ะนี่ก็สนิทสนมกับพระพุทธเจ้ามากเลยสนิทสนมกันมากแล้วก็เมื่อตอนที่คติการะเสียชีวิตแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมไปเกิดเป็นพรหมทีนี้ก็วันหนึ่งก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าพูดธรรมะไพเราะเชียวเพราะว่าเป็นอนาคามีมาก่อนพระพุทธเจ้าท่านตรัสถามว่าใครนะพูดธรรมะเพราะจริงพระพุทธเจ้าท่านตรัสถามว่าใครนะพูดธรรมะเพราะจริงข้าพระองค์ชื่อคติการะพระเจ้าค่ะสมัยหนึ่งเคยเป็นเพื่อนกันสมัยโบราณโน้นสมัยชาติก่อนๆโน้นเคยเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยอ๋อนึกออกแล้วนึกออกแล้วตอนนั้นเราเป็นโสติภารมานพท่านเป็นคติการะ ป็นช่างหม้อเลี้ยงมารดาบิดาอยู่เป็นช่างหม้อนี่เลือกขุดดินนะเลือกขุดดินดีที่ไม่มีตัวสัตว
์อ๋อแสดงว่าเป็นคนจิตละเอียดมาก
เลือกขุดดินที่ไม่มีตัวสัตว์เข้า
ไปมีเมตตาสูง
แล้วก็เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนั้นนะ
ค
่
ะ
แต่ว่าโชติปาลมานพนั้นยังไม่เลื่อมใสรู้วันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเท่าไหร่ก็ไม่ไปจนถึงก็ดึงชายผมแล้วก็ไม่ไปต้องดึงผมไป ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะ
ค่ะ
นี่ก็ฟังธรรมแล้วก็โชติปาลมานพก็เลื่อมใสมากในฟังธรรมว่าท่านฟังธรรมพระพุทธเจ้าไปเลาะเช่นนี้มาตั้งนานทำไมไม่บวชเสียกติกาละก็บอกว่าก็เลี้ยงมารดาบิดาซึ่งตาบอดอยู่ก็เลยไม่ได้บวชโชติปาลมานพก็บวชแล้วก็ตอนหลังนี้โชติปาลมานพเนี่ยมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเราเนี่ยฮะระลึกชาติได้ระลึกชาติกันก็บางคราวโชติปาคติการะไม่อยู่พระพุทธเจ้าเสด็จไปบิณฑบาตแม่อยู่ก็แม่บอกมีอาหารอยู่ในครัวไปตักเอาเองเถิดพระพุทธเจ้าองค์นั้นก็พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปเปิดหม้อแล้วก็ตักข้าวเองคติการะกลับมาก็ทราบข่าวข้าวก็เลื่อมนั่นเลื่อมไปดีใจมากเลยมีปีติไปถึง15วันน้องเนี่ยนะฮะหมดยังเวลาย
ังมีอยู่ค่ะอีก3นาทีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะ
บางคราวพระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้ารั่วหลังคารั่วก็บอกภิกษุบอกว่าให้ไปหาคติการะแล้วก็บอกว่าให้มาซ่อมให้มาอะไรคันธกุฎีเนี่ยนะฮะ
ก
็พอดีคันธกุฎีการะไม่อยู่พระพุทธเจ้าท่านก็รับสั่งว่าให้เอาหลังคาของบ้านของคติการะนั่นแหละมามุง เอาหลังคาหรือหลังคามาเลยใช่ไหมคติการะกลับมาก็โอ้ชื่นใจในที่5วัน
ค่ะ
20วันว่าพระพุทธเจ้าทรงสนิทสนมกับตนถึงขนาดนี
้
ถ้าก็นอนดูท้องฟ้าก็สบายใจดีมากเอง
ค่ะ
ฝนตกก็ไม่เกียกว่างั้นเถอะความจริงคงไม่ตกนะอันนี้พูดถึง
ค
่
ะ
ที่คุณโน้ตไปในหนังสือนะ
ค่ะจริงๆอย่างนั้นนะคะอาจารย์คะเวลาที่เรารักและศรัทธาใครสักคนหนึ่งแล้วเราอยากจะใกล้ชิดแล้วท่านเรียกใช้นี่เรารู้สึกมีความสุขค่ะ
ใช
่ทำงานได้โดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลยนะคะค่ะรู้สึกว่าเป็นกุศลของเราเป็นโชคดีของเรามากเลยที่ได้ทำรับใช้ท่านได้ทำงานต่าง
ๆค่ะก็ดีมากเลยครับเรื่องคติการะกับโชติปาลมานพนะฮ
ะ
ในพระสูตรหรือคติการะสูตร
แล้วทำให้สงสารนางวาสภคติยาด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วมีโอกาสดีมีผู้ที่หยิบยื่นโอกาสทองให้แล้วพอไม่ใส่ใจเล่าเรียนก็เลยกลายเป็นดอกไม้ที่ไม่มีเสน่ห์ไปเลย
คือท่านไม่สนใจเรียนแต่ว่าพระนางมาริกานั้นสนใจมาก
ค่
ะพระนางมาริกานี่เดิมก็เป็นเด็กหักฟื้นนะฮะ
อ
๋
อค่ะ
ก่อนที่จะมาเป็นมเหสีของพระเจ้าประเสนที่โกศล
ค
่
ะ
ท่านเป็นเด็กชาวไร่นะฮะ
ค
่
ะ
หักฟื้นแล้วก็พระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จผ่านมาได้ยินเสียงร้องเพลงเอ๊ะร้องเพลงไพเราะดีแวะเข้าไปดูนะ
ค่ะ
ลูกรักแล้วก็พอใจ
ค่ะ
ก็ยกขึ้นหลังมา
อ
ยกขึ้นหลังมามาเอาพิเศษ
ค
่
ะ
คนมีบุญไปตกอยู่ที่ไหนก็จะถูกยกขึ้นมา
ค่ะแล้วยิ่งมีปัญญาเฉลียวฉลาดแล้วก็เป็นผู้ที่ใส่ใจในคำสั่งสอนแล้วก็น้อมมาปฏิบัติด้วยก็ยิ่งทำให้ตนเองเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆไปใช่ไหมคะแล้วท้ายที่สุดนางมาริกานี่เข้าสู่เส้นทางแห่งอริยมรรคไหมคะอาจารย์คะ
ก็
บั้นปลายชีวิต
บั้นปลายชีวิตก็คงไม่ถึงครับ
ไม่ได้มีการกล่าวถึง
ไม่ถึงเพราะว่าตอนหลังนี่ทราบว่าไปตกนรกอยู่นิดหน่อย
เพราะ
โดยด้วยวาจาที่ไม่เป็นสุภาษิต
โถน่าเสียดายนะคะ
โดยเราลึกถึงคำนั้นอยู่ตลอดเวลา
ดังนั้นเราก็ต้องหมั่นสำรวมระวังวาจากันไว้เสมอค่ะเดี๋ยวในช่วงที่2เราจะมีเรื่องที่นำมาอ่านให้ได้ฟังอีกนะคะเดี๋ยวจะขอเรียนปรึกษาอาจารย์ในช่วงที่2ค่ะ